Ege Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 19. noyabrı heptanın çarşamba günü efirde haberler gündelige şuunki programımızda. Marda hususi dükkanlardan eti arzan satmak talep edilir. Ankara'nın Suudi Türkmen aktivisti Alişer Sakatova halkara gorağını vermekten yine de yüz övürdü. Türkmenistanlar İran'daki su krizisinin arasında gezegin özlerine yetmeğinden aladılanyar. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozal günün tiyadiliklerini dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi vatanış ediyarın. Ukrayna hökümetleriniň maglumatlaryna görä 19-njy noýabrda Irden ortadan bir näçe sürüjüsiz uçary we raketalary Ukrainanyň köp sewitlerine hüjüm edip giň gerimli partlamalara we adatdan daşary elektrik kesilmelere sebäp boldy. Ukrain medpowaty hüjümleriň gündogor we günbatar Ukrainany nişanalan mahaly Ternopil, Hmelnitski, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lwów we Dnipropetrovsk sewitlerinde partlamalaryň bolanlygyny habar berdi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski rus zarbalarynyň Ternopildäki köpgatly ýaşaýyş çaýlaryna urlanlygyny we adamdan 9 adamyň ölenligini hem 10 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Zelenski adatdan daşary ýagdaýlar gullyklarynyň hüjümleriň ýetiren ziýanyny aradan aýyrmak üçin Irden işleýänligine garamazdan harabalyklaryň aşagynda galyn adamlaryň bolmagynyň mümkinligini sözüne goşdy. Adaty durmuş edilýän her bir gödek hüjümi ortaýa edilýän basyşyň ýeterlik derligini görkezýär diýip Zelenski Telegramda ýazdy. Xitayning Dışişleri işleri ministri Wang Yi 19-njy we 20-njy noyabr aralygynda Merkezi Aziýa sapar eder diýip Sinhua agentligi Xitayning Dışişleri işleri ministrligine salgylanyp habar berdi. 4 günüň dowamında ol Kyrgyzstany, Özbekistany we Täjikistany barar. 3 ýurdun Dışişleri işleri ministrleri bilen aýratyn strategik gepleşikleri geçirer duşuklarda iki taraplyň gatnaşyklar tebetleýin howpsuzlyk we Xitayning başlangyçlarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meselelerine üns berler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boýunça gutarnyklyk karar çykarmagy öz ygtyýarlygyny saklap galmak şerti bilen Ortaga garşy täze sanksiýalary girizmek baradaky kanuna gol çekmäge taýýar diýip Reuters agentligi aktamyň ýokary dereceli resmiýetlerine salgylanyp habar berdi. Sanksiýalar toplumunda prezidente sanksiýalar boýunça gutarnyklyk karary kabul etmek hukugyny kepillendirýän düzgünüň bolmagy aktam we prezident üçin hemişe möhüm bolup diýip şonuň üçin eger bu goşulsa meniň Pekremçe prezident kanuna gol çekmege göz önünde tutur deyip resmi belledi. Aktamın resmiyeti şeyle hem Birleşen Ştatların uruşu bes etmek için orsiyet bilen gepleşikleri devam ettiriyenligini sözüne koştu. Respublikan Lindsey Graham ve demokrat Richard Blumenthal tarafından yazılan Orsiyada karşı ikinci dereceli sanksiyaları girizmek varadaki iki partiyalı kanun taslaması 2025 yılın yazında hüdürlendi. Kanun taslamasında Rus nevitini, tebii gazını ya da uranı satın almağını devam ettiriyen yurtlardan import üçin 500% salgıtları şeyle hem Rus uranını satın alayan islendik yurda karşı sanksiyalar göz önünde tutuluyor. Bu başlangıç 100 senatörün 80'nin kovrağı tarafından goldandı. Oktyabr ayının ahirinde Washington ortadan en ulu nevit kampanyaları bolan Rosneft ve Lukoyla karşı sanksiyaları girdi. Bular Trump'ın aktamın kaydıp gelmeginden veri Moskva karşı ilkinci çeklendirmeler oldu. Özbekistan we Awganistan 2026-njy ýyl üçin elektrik energiýasynyň üpçünçiligi boýunça ulaşyşyga gol çekdiler. Bu ulaşyş 17-nji noýabrda Daşkentde Özbekistanyň energetika ministri we Awganistanyň energiýa kompaniýasynyň direktory arasyndaky gepleşiklerden soň baglaşyldy diýip Özbekistanyň energetika ministrliginiň medpowat gullugy habar berdi. Gepleşikleriň dowamında taraplar Awganistandaky iri energiýa taslamalarynyň ilerlemegi barada hem pikir alyşypdyr. Bu ýokary voltly elektrik geçiriciläriň we kiçi stansiýalaryň gurluşuğunu öz için alıyor. Taraplar 250 milyon dolarlık mayı koyun bukçasına giriyen taslamalar boyunca işleri çalışlandırmak var adı hem ulaştılar. Bu taslama 2025 yılın sentyabr ayında durmuşa geçirilip başlandı ve 500 kilovolt Surhan Pul İhumri elektrik geçiricisinin kuruluşuğunu Daşi Alvan ve Argandi podstansiyalarının dövre vaplaştırılmalı ve 220 kilovolt linyasının Şeyh Mesri podstansiyasına uzaldılmalı öz için alıyor. Owan resmiýetleriniň maglumatyna görä Awganistan her ýyl sewit ýurtlarından Türkmenistandan, Irandan, Özbekistandan we Täjikistandan takminan 800 megawatt elektrik energiýasyny import edýär. Yerli önümçilik bolsa takminan 250 megawatt bilen çäklendirilýär. Bu import Awganistana ýylda 250 we 280 million dollara düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.